Про чулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальперович. Ми маємо шмат кого. І все одно Купала застанеться першою нашою любов'ю, нашими очима, нашим сумленням, нашим вічно живим серцем. Це слово Владимира Короткевича. А літературний критик Григор Шкраба писав так: «Бодай нельга знайсти більш докладного і більш глибокого визначення сутності творчості Янки Купали і того укладу, який він зробив родну літературу, чим гэтыя два слови – народний поет». Сьогодні ми познайомимо з віршем Купали «Моя наука», читає артист Олександр Ніконенко.
«Моя наука. Мне мудрости книжной не дал Бог познати. Мой батька не мог дать роскошу таких. Научился я слов белорусских от мати и дум белорусских без школы и книг. От самой красы моих дён невеселых наставником был белорусский обшар. Усходы палеткаў и гоманы у селах навуку свою мне приносили удар. Душу окрыляли прыгожасці свету. Погонях над небом лунала яна, купалася ў сонцы вясёлкай распетай, сама як вясёлка, як казка вясна, і п'яная чарамі, п'яная песняй, як сон заварожаны райскіх мясцін, шаптала мне дзівы цвітучых прадвесняў, і песняй лілася з паходам часін. Бурлівая рэчка і млын гутарлівы адмерным, раскоцістым плюскатам вод складалі мне рытму мастацкія звівы, парадквалі складаў раскоцісты ход. Цяністыя бітага шляху прысады і ў вырай лятучыя гусяў шнуры гармонію ўводзілі ў песельным складу, сачылі нязгоднай зваротак ігры. Зялёнае поле рунеючым збожжам, цвітучая ў сонечны цвет сенажаць, мне песню квяцілі узорам прыгожым, вучылі, як словы ў вянок завіваць. Ад шопату спелых пшанічных калосяў, ад шелесту лісцяў узмежных ігруш, музычнае водгулле ў песню лілося, злівалася жальбамі скрыўджаных душ. Шумбору ад вечнага казкавым сказам нашэптываў смутную повесць жыцця, і песню ў шум гоман захопліваў разам, заснуўшую думу будзіў з небыцця. А сонца, скрозь сеючы іскры па свеце, мне песню іскрыла нябесным святлом, а вецер, што ў полі рве дзёрны і сеці, даў волю і крыллі лунаці арлом. Каса і сякера, і цэп малацьбітны, марозы і спёкі далі гарт нязбытны, магутную волата ў сілу далі, мне песню, як звон, як пярун, адлілі. Так іншы, не знаўшы навукі і школы, у пацёмках шукаў і знайшоў Божы дар. Цяпер маімі скарбамі думы саколы, цяпер беларуская я песні уладар.
А цяпер слова супрацоўніцы Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Марыі Бартковы.
Трэба нам свае п'есы. Так на пачатку 20-га стагоддзя гаварыў Янка Купала ў гутарцы з Карусём Каганцом на сустрэчы ў Вільні. Створаны ў 1992 годзе, Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі выконвае гэты наказ бацькі Паўлінкі, які сам з'явіўся на сцэне маладога тэатра ў наватарскім спектаклі Янка Купала «Кругі раю». Вобразы архетыпы купалавай адвечнай песні працягваюць жыць у пастаноўках «Шлюб з ветрам» і «Пачубкі» ў 21-м стагоддзі. Віншуем любімы тэатр з 30-годдзям. Дзякуем, што дорыце свае галасы творам Янкі Купалы ў праекце «Слухаем класіка». Паэзія Купалы на мяне заўсёды рабіла моцнае ўражанне. З яго лірычных вершаў асабліва падабаецца мне «Не шукай ты шчасця долі на чужым далёкім полі». Так пісаў 7 кастрычніка 1928 года у лісце да даследчыка беларускай літаратуры Льва Клінбарта Якуб Колас, якому ў сэрца і памяць запалі купалавыя радкі, напэўна, наўпрост са старонак нашай нівы, дзе друкаваліся ў нумары ад 5 ліпеня 1913 года. І гэта не выпадкова. Не шукай па-сяброўску шчыры і прачулы зварот Янкі Купалы да чытача, у якім паэт, грамадзянін, звязаў у непарушную еднасць трыяду: доля, шчасце, бацькаўшчына. Напеўныя радкі, простыя словы скіроўваюць думку да спрадвечных каштоўнасцяў: сям'я, сябры, родны кут, мудрасць разумення, што ад нараджэння ўжо маем вялікі дар, непаўторны ўнутраны свет кожнага чалавека. Своеасаблівыя 5 элементаў шчасця паводле Янкі Купалы. Лета 1913 года было вельмі шчодрае для паэта. У яго творчую скарбонку ўвайшлі 3 паэмы, сцэнічны жарт «Прымакі», а 4 верасня была завершаная драма «Раскіданае гняздо». Да вялікіх форм далучыліся і 12 вершаў, сярод якіх «Не шукай», напісаны 21 чэрвеня. Творчаму натхненню спрыяла і месца, і атачэння, бо лета паэт праводзіў у маляўнічым куточку Лагойшчыны, у акопах, дзе жылі маці і сёстры паэта. Шматлікія сябры, у коле якіх Янка Купала святкаваў свой 31 дзень нараджэння і, напэўна ж, браў удзел і ў купаллі. Шчаслівы час нашаніўскага адраджэння перарвала першая сусветная. Пасля звыш 3-гадовага маўчання, як неўтаймоўная крыніца, натхнёная навінамі пра сканчэнне вайны, 29 кастрычніка 1918 года зноў загучала жалейка Янкі Купалы. У той дзень напісаныя санеты для бацькаўшчыны і вершы «У дарозе», «Свайму народу», «На сход» і «Пачутая сёння» песня. Сябар паэта, кампазітар Аляксей Туранкоў, даў вершу музычны голас. Аўтограф нотнай партытуры захоўваецца ў Беларускім дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва. Каля 30 сваіх вершаў Янка Купала назваў песнямі. Звыш 200 яго вершаў пакладзеныя на музыку, нібы спаўняючы бачанне паэта. І лунае, так лунае гэта песня па ўсім свеце, плоту путаў, а не знае, ад сталецця да сталецця.
Вы знаёміліся з сумесным праектам Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы і канала «Культура. Слухаем класіка».